Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Titlul Cincizecimea. La pupitul tehnic avem pe Roxana Manea, iar la microfoane Claudia Mihăilă și
Emanuel Grecu.
Textul de memorizat se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetele 32 și 33.
Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți.
Cincizecimea era la evrei sărbătoarea săptămânilor sau ziua celor din tâi roade și și-a luat denumirea aceasta fiindcă era celebrată la 50 de zile după a doua zi de Paște, când era adus ca ofrendă snopul de ors. Cincizecimea era o ocazie de bucurie și de recunoștință când poporul aducea înaintea Domnului cele din tâi roade din secerișul grâului. Ocazia aceea a rămas simbolică pentru revărsarea Duhului Sfânt în măsură mai bogată ca niciodată, pentru că, într-o singură zi, s-au botezat 3.000 de persoane, considerate un prim rod spiritual al bisericii. Având loc după înălțarea lui Iisus la cer, revărsarea Duhului a fost un eveniment supranatural brusc care i-a transformat pe apostoli din niște galileeni simpli și anonimi în niște bărbați cu putere de convingere și curaj capabili să schimbe lumea. Cincizecimea a mai fost numită și ziua de naștere a bisericii, pentru că atunci urmașii lui Hristos, evrei și neamuri, au primit identitatea de nouă comunitate a lui Dumnezeu pe pământ.
Venirea Duhului.
În ascultare de porunca lui Iisus, credincioșii au așteptat la Ierusalim făgăduința Duhului și au așteptat cu rugăciuni fierbinți, cu pocăință sinceră și cu laude. În ziua cincizecimii, ei erau toți împreună în același loc, probabil în aceeași cameră mare de sus, amintită în Fapte, capitolul 1. În curând însă, aveau să iasă în public. Ce elemente supranaturale au însoțit revărsarea Duhului? Faptele, capitolul 2, cu versetele 1 la 3.
În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei.
Scena a fost cu totul neobișnuită. Mai întâi, un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic a venit din cer și a umplut toată casa. Apoi, niște limbi ca de foc s-au împrăștiat și s-au așezat câte una pe fiecare dintre cei prezenți. În scriptură, vântul și focul sunt asociate frecvent cu o teofanie, o manifestare a divinității. Ele apar de asemenea în descrierile Duhului lui Dumnezeu. La cincizecime, indiferent de semnificația acestor fenomene, ele au semnalat un moment special din istoria mântuirii, revărsarea promisă a Duhului. Duhul a fost continuu activ. Influența sa asupra poporului Dumnezeu din perioada Vechiului Testament a fost de multe ori remarcabilă, dar nu a fost niciodată completă. În timpul perioadei patriarhale, influența Duhului Sfânt fusese deseori descoperită în chip vădit, însă niciodată în plinătatea ei. Acum, ascultând de cuvântul Mântuitorului, ucenicii au înălțat rugăciuni fierbinți pentru acest dar și în cer Domnul Hristos a adăugat și mijlocirea sa. El a cerut darul Duhului ca să-l poată revărsa asupra poporului său. Ioan Botezătorul a vestit că Mesia, care era gata să vină, avea să boteze cu foc și Iisus însuși a vorbit despre acest lucru de câteva ori. Această revărsare avea să constituie primul său act de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. La cincizecime, făgăduința s-a împlinit. Botezul cu Duhul Sfânt din ziua cinzecimii a fost un eveniment unic legat de biruința lui Iisus pe cruce și de înălțarea sa la cer, dar umplerea cu Duhul Sfânt este o experiență ce trebuie repetată continuu în viața credincioșilor.
Ce dovezi ai că Duhul Sfânt lucrează în viața ta? Darul limbilor.
În Faptele, capitolul 2, cu versetul 4, darul Duhului s-a manifestat prin vorbirea în limbi. Aceasta a fost totuși doar unul dintre multele sale moduri de manifestare. Printre celelalte se numără prevestirea evenimentelor viitoare, viziunile, cuvântările inspirate, vindecarea și calificarea pentru slujire. Darul limbilor de la cinzecime nu este dovada specifică sau cea mai importantă dovadă a înzestrării cu Duhul Sfânt. Manifestarea aceasta a avut ca scop începerea misiunii mondiale a bisericii. Ea a fost necesară pentru împlinirea chemării din Faptele 1:8. Ca să depășească barierele culturale și să ducă Evanghelia până la marginile pământului, apostolii aveau nevoie să comunice cu oamenii din diferite popoare în limba lor. Ce dovezi avem că apostolii au vorbit la cinzecime în limbile străine existente la data aceea? Faptele, capitolul 2, cu versetele 5-12.
Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau proleziți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta?
Se estimează că în primul secol existau în lume între 8 și 10 milioane de evrei și că circa 60% dintre ei locuiau în afara teritoriului iudeii. Mulți dintre cei prezenți la Ierusalim pentru sărbătoare erau din țări străine și nu cunoșteau aramaica, limba evreilor din Iudeea la data aceea. Convertiții din ziua cinzecimii au fost în majoritatea lor evrei din diferite țări. Faptul că apostolii au vorbit în limbi străine existente și nu în limbi necunoscute, extatice, este demonstrat de termenul dialectos, care înseamnă limba a unui popor sau a unei regiuni. În astfel de limbi au vorbit ei și a fost într-adevăr un miracol că niște simpli galileeni au fost în stare să comunice într-o limbă de care nu avuseseră habar cu câteva ore mai înainte. Singura explicație pe care au găsit-o unii localnici care au asistat la această scenă a fost aceea că apostolii ar fi fost sub influența alcoolului, fiindcă rosteau cuvinte care lor li se păreau fără sens. Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must.
O manifestare puternică a lui Dumnezeu are loc chiar sub ochii lor, iar ei o iau drept o manifestare a beției. Ce putem face pentru a nu ajunge și noi atât de orbi din punct de vedere spiritual? Cuvântarea lui Petru.
Acuzația că apostolii ar fi fost beți i-a oferit lui Petru ocazia de a explica ce se întâmpla. În cuvântarea lui, el a făcut mai întâi trimitere la Scriptură pentru a arăta că revărsarea Duhului era o împlinire a profeției. Când spune Petru că avea să se împlinească profeția lui Ioel? Fapte 2 cu 17.
În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise.
Ioel 2 cu 28.
După aceea, Voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii.
Profeția lui Ioel era despre veacul viitor al mântuirii, care avea să fie anunțat de câteva semne din natură și de revărsarea îmbelșugată a Duhului. Când a interpretat evenimentul de la cincizecime în lumina acestei profeții, Petru a intenționat să sublinieze importanța lui istorică. El o citează însă cu o diferență semnificativă. În locul cuvintelor introductive, după aceea, care arătau în general către un timp viitor, a așezat cuvintele în zilele de pe urmă, pentru a anunța astfel că începuse o nouă etapă în desfășurarea planului de mântuire. Aceasta nu constituie desigur o descriere completă a evenimentelor din zilele finale, ci o dovadă a simțământului acut al urgenței timpului ce caracteriza biserica primară. Primii creștini nu știau când avea să vină sfârșitul, dar erau convinși că nu mai era mult timp până atunci. Ce scop principal a urmărit Petru când a prezentat Evanghelia? Faptele 2 cu versetele 22 la 32.
Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta a dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi îngăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el, când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui.
După ce evidențiază semnificația profetică a cincizecimii, Petru vorbește despre viața, moartea și învierea lui Iisus, evenimente petrecute recent în mijlocul lor. Cel mai mult însă insistă asupra învierii, arătând că ea este factorul hotărător. Pentru el, ea este argumentul suprem în favoarea lui Iisus, și, ca să-și susțină ideea, citează din Scriptură. Iisus nu a putut fi ținut captiv de moarte, fiindcă El era Mesia. Pentru Petru și pentru toți scriitorii Noului Testament, învierea lui Iisus devenise așadar dovada concludentă a mesianității lui și chiar mai mult a validității mesajului creștin despre mântuire.
Înălțarea, proslăvirea lui Iisus.
În a treia parte a cuvântării sale, Petru revine la fenomenul vorbirii în limbi care atrăsese atenția oamenilor. Apostolii nu erau beți, lucru care oricum ar fi fost ciudat pentru oricine, întrucât nu era decât ora 9 dimineața, ci vorbeau în limbi pentru că Duhul Sfânt fusese revărsat peste ei din cer. Ce legătură există între înălțarea lui Iisus la dreapta lui Dumnezeu și revărsarea Duhului? Faptele 2 cu versetele 33 la 36.
Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi.
La dreapta lui Dumnezeu este o poziție de autoritate. Argumentul pe care Petru l-a susținut cu Scriptura este că Iisus a turnat Duhul peste urmașii lui, fiindcă fusese înălțat la o astfel de poziție în cer. Înălțarea sau proslăvirea nu i-a conferit lui Iisus un alt statut decât cel deținut anterior, ci a fost recunoașterea supremă din partea Tatălui a prerogativelor sale de Domn și Mântuitor. Evenimentul acesta ne conduce la una dintre temele principale ale Scripturii, conflictul cosmic dintre bine și rău. Ideea este că Duhul n-ar fi putut coborî de plin dacă Iisus n-ar fi fost proslăvit și că Iisus n-ar fi fost proslăvit dacă n-ar fi triumfat pe cruce. Altfel spus, proslăvirea lui Iisus a fost condiția pentru venirea Duhului, întrucât aceasta era semnul că Dumnezeu a aprobat ceea ce a realizat Iisus pe cruce, inclusiv înfrângerea celui care își însușise în mod fraudulos conducerea acestei lumi. Intrarea păcatului în lume a aruncat o umbră asupra lui Dumnezeu. Moartea Domnului Iisus a fost necesară nu numai pentru răscumpărarea oamenilor, ci și pentru justificarea poziției lui Dumnezeu și demascarea lui Satana ca impostor. Veacul mântuirii începuse deja prin lucrarea lui Iisus. Când a scos demoni și a iertat păcate, el i-a eliberat pe captivii lui Satana. Însă doar crucea i-a dat autoritatea de plină în acest sens. Prin jertfa lui Iisus, care le aducea oamenilor garanția mântuirii, Satana a primit o lovitură decisivă și Duhul a fost revărsat în vederea pregătirii unui popor pentru venirea lui Hristos.
Cele din tâi roade.
Ascultătorii lui Petru au fost răscoliți de cuvintele lui. Poate că unii dintre ei se aflaseră cu câteva săptămâni mai înainte în mulțimea care ceruse răstignirea lui Iisus. Acum însă, convinși că Iisus din Nazaret era într-adevăr Mesia trimis de Dumnezeu, i-au întrebat pe apostoli: fraților, ce să facem? Care sunt cele două condiții fundamentale pentru a primi iertarea? Faptele, capitolul 2, cu versetul 38.
Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt.
Pocăința înseamnă schimbarea radicală a direcției vieții și întoarcerea cu spatele către păcat, nu doar tristețe și remușcare. Asemenea credinței, pocăința autentică este un dar de la Dumnezeu care poate fi acceptat sau respins. Pocăința a fost asociată cu botezul încă din vremea lui Ioan Botezătorul. Aceasta a devenit mai exact o expresie a ei, un ritual care simboliza spălarea de păcate și regenerarea morală produsă prin Duhul Sfânt. Ce făgăduință specială le este dată celor care se pocăiesc și se botează? Faptele 2, cu versetele 38 și 39.
Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.
La cinzecime, oamenii au primit nu doar iertarea păcatelor, ci și plinătatea Duhului în vederea creșterii personale, în vederea slujirii în biserică și mai ales în vederea misiunii. Aceasta a fost probabil cea mai mare dintre toate binecuvântările pe care le-au primit, fiindcă scopul principal al existenței bisericii este răspândirea veștii bune a Evangheliei. Din ziua aceea înainte, ei au avut asigurarea mântuirii și puterea Duhului Sfânt, care avea să le confere autoritate pentru misiunea la care a fost chemată biserica.
De ce trebuie să ai asigurarea iertării păcatelor înainte de a trece la proclamarea Evangheliei? Ce speranță în Iisus le poți oferi altora dacă tu nu o ai?
revărsarea Duhului Sfânt la cinzecime, a descoperit ce se întâmpla în cer și faptul că Dumnezeu Tatăl acceptase jertfa lui Hristos pentru păcatele lumii. Și a mai arătat că fusese inaugurată slujirea lui Hristos în cer pentru noi în virtutea jertfei pe care o adusese pe pământ. Evenimentele acestea uimitoare sunt o dovadă în plus că între cer și pământ există o legătură mai strânsă decât ne putem imagina acum. Înălțarea lui Iisus la cer a fost semnalul că urmașii lui urmau să primească binecuvântata făgăduință. Când Hristos a trecut prin porțile cerului, el a fost întronat în mijlocul adorării îngerilor. De îndată ce această ceremonie s-a încheiat, Duhul Sfânt a coborât asupra ucenicilor în torente bogate și Hristos a fost cu adevărat proslăvit, chiar cu slava pe care o avusese la Tatăl din veșnicie. Revărsarea Duhului Sfânt din ziua cinzecimii a fost comunicarea din partea cerului că întronarea Mântuitorului a avut loc. Potrivit făgăduinței sale, el a trimis din cerul Duhul Sfânt asupra urmașilor săi ca un semn că el a primit ca preot și împărat toată puterea în cer și pe pământ și că el era cel uns peste poporul său. Vă mulțumim că ați fost cu noi și vă dorim o săptămână binecuvântată!